Radio Kapi.
Poso elamu na bino ba ibanso bozwi ba kuya kolanda sango biso kota lingala ya lelo ekufungwa mapoya mbala isato mu salamo ko eyo sima nzanga na Nairobi masolo po ya koluka kimyo monyele ekolo Kongo demokratiki mapinga maike masili kokoma ekolo Kenya po yango na bandundu botambo liboko sale mate utomwa mikolo kati na Kinshasa bukanga lonzo pe bagata na ntina batombo kibati bipekiselo kuna tukulanda yango kati na sango eye pe kati na sango na biso tokozwa pe makanisi ya masanga mapolitiki UDP na PPRD omatali manaka ya maponani mai mabimisa makimo mposo moleki na sena nde tolandi maso na bolayi sima mwa bopemi Nakataa kwa mama bandekombo kwa nyumba sohe kubanda mwamusala moko eye na Nairobi bozonge li masolo po ya koluka kimia na mwenyele ekolo RDC milulu ya bofongo li masolo mikosale masima ya nzanga eye oboso ya mkondyo ekolo ya Burundi yende pe mukambi lisanga ya bikolo ya Afrika ya mwenyele tope EAC na bokuse na pe uru Kenyatta ona mukondi ya kala yekolo Kenya pe mutambusi masolo mapinga maike masili kukoma na ingumba mukondi yekolo Kenya Mwango na kombo puha njugu pasifike suka ki mwaposo moleki. Mwango moye mosungi na kotonga bisale linzike ya leta o ituri po ya misolo milioni mibale na bankoto kama mwambe ya badola. Yango ekani kosunga mbula matari po ya kokembisa boyokani kati na bakabila pentombo ya baimboka baibatungi sami na bondongwani na mandoki ko utra masanga ya basima mandoki. Bakambi baike ya ituka bazoma kio milulu ya bosuki si mwango moye mosalemaki na masanga minei. Kotanga asosituri AGDEC Conseil danois pour le réfugié Nape Justice Plus Sango ya Jean-Claude Loki na yo Irene Mboma
Na bambula mibale, milulu nzike misila kiko sale manabamboka mwambe, lokola na chomia, na nizi, na pimbo, fataki, pangdoma, masumbuko, bloku wape bule, wapi manaka mingi pona kobika ya bato na maematali misolo, misale maki. Ndaki sako buwangisa ba infrastructure na maboko, tope kwa sale mayabarza pona masolo na maematali kimia. Mikael Nobel, moyangili ya section de appui ya stabilisation na bilo ya Monisco na etuka ya ituri ndi alimboli yango. Nasima ya bambula mibale ya kosale mayalina kaliye na ba sektere pe na ba cheferi nzike ya teritori ya Djugu, moyangeli ya sektere ya Tchadzi azaliko mono ete na ngonga eye mbano mozali malamu. Todi mateso azaliko banza ete bato basusu banso basengeliko koto na manaka yango pona kwa umi sabolamu biye bipete mina linaka yango. Na maematali kwa umi sakina eke na eteni eye yangonde epesi nzela ete linaka liye lisale manabipayu wapi mobulu mozalaki, bayimboka eye totuna kimituna, basengi na mbula mata ete abanda na lombango inso misala ya koboto lomandoki na bakombata banso bayebazali bakandidapo na demobilizasyon.
Botamboli bozali lisusu te kati na ngumba Kinshasa na sektor ya Bukangalonzo na etuka ya Kwango o teritoire ya Bagata bato mabe bayeba kosala mobulu na sektor ya Wamba batongi bipekiselo pe bakopekisa na mituka koleka uto leka mwa mikolo ata motuka moko te ya bayimi mbongo ekoki koleka onzela eye mondele mboka ya Bagata Joseph Mankoto akomitumisa na likamboli epe senki na bakambi ba etuka ya ekolo pe na mapinga kolandela likambolie ekokanga misala ya mimbongo Irene Mboma po ya bulai bwasango
Bo elobi moyangeli ya teritoria ya Bagata, ezalinde na ndelo ya etuka ya Kwilu pe eye ya Kwango, mingi peza na mboka Kibwazi, mozomi na bakilometele mtuku motoba na parki ya Bukangalonzo, nde babandiba na basili kochaba barriere, pona kopekisa ete mituka mizaliko uta na Kinshasa, mileka pona kokoto na Kwilu, peza na sektere ya Wamba pona kumema biloko. Mikolomie, botambo libozaliko sale malisusu tina nzela ena. Mwana mboka Joseph Mankoto amoyabisi ete, Bagata mozali kitunga ya Milona, eye ele isakape ete ni enene ya mboka mokonzi ya Kinshasa. Talatina asengi na bakozi banso, mingi penza baye ya mapinga ete bako kakosala manso, pona kolongo la babandi na isika ena, nantina ete misale ya mimbongo misale mabo elongo bani. Bosimba ete mituka mingi miuta ki Kinshasa misili kozonga pe ebimisi biloko eye yango eme makite, elobimo yangeli ya teritoria ya Bagata Joseph Mankoto. Wuto engumba ya bandundu, Irene Mboma, lolaka ya Okapi.
Thank you. Obasango esusu kolobela botali sami ya manaka ya mapona mina seni, lisanga ya bambanda ya politiki parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, peperde na bokuse, endimi samite. Kolanda na Ferdinand Kambere, ona kalaka mulandina yango, oyo atalisi makanisi na lulaka la okapi mwaposo, manaka maye ya seni etalisi te, ba impifo, bazali na posa ya mapona mite, balingise olekisa tango. Alobeli bozangi boyokani ya politiki, tango, epesa mipo ya bokomi sami, na bozangi bokengi boebongali omonyele ya ekolo. Maître Ferdinand Kambere azomaki onzela ya singa ya grâce amzati.
Je crois que za calendrier kaka ya lokuta kaka kokosa ba congolais ke balingi basala ba election mais so tali kaka o balobi rien que na zwaka ata point o ya ba enrôlement ke kosalema dans un mois. Mais comment est-ce possible que dans un mois na nombre ya ba machine nini po batu bale ka 30 millions dans un mois o arole bango? Entre temps bitumba ezali mais bitumba o balingi ba bundate bitumba oyo bazo olie ba pesa makoki na armée na biso ba obenga nde mapinga ya bamboka mususu oyo za agresse biso bango wana bakofuta mandenge nini d'abord eza ba armée oyo bazolo bake tozo kende kuna metoko bunda na M23 te donc siko ekomi liko pana bango ou bien za nini kokosa ka ba kongole donc eza calendrier ka lokuta bango ka po bali ya musolo a l'état ke bakosala enrôlement mais calendrier wana elakisite ke baza serie d'abord 1 eza seni oyo endimami te babenga opposition ata mukolo moko te do babenga bayi politique te donc eza kaka election kaka ekosalemaka po na union sacrée wana nde siko demokrasi ya sika oyo IDPS baye nango na mboka oyo te je crois que calendrier wana mutu akotiela ngo ata confiance moko azate.
Se po yango manaka ya mapona mima ya matali sami na seni ezali solo pe etalisi posa ya mokonzi wa ekolo pe na mbula matari ya kolengele mapona mina tango engebene na mobeko likonzi wana makanisi ya ntoma ya ekolo Bintu Tumba Chabola mopona mi ya Katanda oye tuka ya Kasai Oriental mwaposo na lolaka la okapi ye ntoma oyo ya lisanga ya politiki ya mokonzi wa ekolo Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na bokuse asengi na bayimboka pe na bayi politiki komi lengele po ya maponami. Ye, azwama kipe lokola, onzela ya singa ya grâce amzati.
Ezali kalandre moko ya malamu penza. Ezali kalandre moko realiste pe realizable. Ezali kolakisa volonté ya mokonzi ya mboka na gouvernement na ye. Ko yende mutu azali kosala ke election esalema na délai constitutionnel ndenge mibeko ya mboka na biso elobi. Apesi deja ba moyen nyonso esengeli ko babanda kokoma batu. Kokoma batu pona maponomi ezali kobanda deja na mois de décembre awa 2022. Yango tozali kobienga population congolaise bino nyonso batata ba mama bilenge bokende kozwa ba carte na bino totali na ba politiciens mususu oyo bazalaki kokanisa ke election ekozala te na 2023. Yango tozali koyebisa bango bango pe bayeba ke election ezali balongola makanisa na bango ya mabe oyo bazali kokosa batu ke election ekozala te. Election ezali peuple congolais soki ozwi carte na yo ezali po opo na ba dirijan na yo.
Ndako bontoma ya ekolo eyambaki makanisi ya mobeko motali kobongola pe kobakisa mobeko ya mobunko toyebale na zomi na mwambe omatali mabongisi ya bokolongono bwa nzoto. Mobeko moyo motindami na lisanga matali ntoki eyesengeli na mikolo sambo po ya kotalisa la polo la bango na likita. Na makanisi ya bantoma ba ekolo Leon Mondole na pe Batenjo Loko, mobeko moye mokani kobongisa mambi makolongono bwa nzoto po ya bato bakobikaka ekolo RDC. Moko na bango Leon Mondole Michel Kifindangoy.
C'est une grande réforme que nous voulons. C'est
ma bongisi manene tolingito salela kolekela mobeko. Baimboka baviso bazali liboso ya kokoso kimombongo ekosala ete bazala na makoki ya komisunga kibokolongono ndenge esengelite. Yangotina suki okotambola obalopitalo okukuta bakangemi kibokolongono. Bato bakotaka lopitalo, babiki, kasi baebite soki bakobima ndenge nini po ete bazali na makoki ya kofuta mbongo ya kisite, bato bakokufaka na ndako po bazwi kisite. Ezaka kaneteni ekeya baimboka bayeba kozwaka bakisi malamu. Ezali na libulu linene ya bokabwani kati ya bayebazana makoki pe bayeba kozangaka yango ekosala ete bamona kokoso ya bokolongono. Yango tina mobeko moye mokopesa eyano na kokoso ena.
Thank you.
pepo ya kosukisa mbula matari ya etuka ya sud kivu ekani kosenga na misala ya sekope kopesa bitumbu na bitelo binso ya leta ya biyamba biye bikotosa mwango ya kelasi ya ofelete misala mikolandela kamalakisi o etuka endimisi kosale la sika misala ya bolukisango na bonkutu po ya koyeba bitelo biye pe koba pesa bitumbu sango ya Emmanuel Elameji na yo Irene Mboma.
Like bisili elizomi na kacha liye bisimo pesa mina bakambia bitelo ya mbula matari ya mangomba tote na Sud Kivu. Ministre eye alandela kamambi matali kelasi ya etuka eye, mama Genevieve Mizumbi ayabisi ete, azali na pasi ya komono ete, bakambia bitelo nzike ya primaire pe ya secondaire, bazali kosenga misolo epai ya babocha bayekoli na kozanga kotosa ka mibeko. Pona ye, bakambi bana bazali kotosa mibeko mitami na bakonza epestete. Ye ayabisi ete ya kosenga lisungi epai ya basi. Sali ya aner, pona kolandela peko kanga baye banso bazali matoi mangongi, baye bakotosa kamibeko tepo ete baka mata yetumbu.
Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo, matondi na Dieudonné Nyangasa, Jean-Claude Nsiala, Polidor Basunga, Alain Goyi, Billy Landry Betu, baye basunga kibiso nzela masini, matondi na Piero Elameji, peno elaluzi tukabambi baye basunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pena bino baye banso bolanda kibiso po suelamu o mabota mabino.